Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Австралија распоредува еден офицер за врска на австралиските одбранбени сили во новиот координативен центар, предводен од Соединетите Американски Држави во Израел, за да го поддржи кревкиот прекин на огнот во Газа и мировниот план од 20 точки на председателот Трамп. Сепак, локален аналитичар остро го критикуваше придонесот како чисто символичен. Бријана Чарлс ги има деталите.
SBS Radio.
Австралија ги зајакнува меѓународните напори за стабилизирање на регионот Газа со испраќање офицер за врска на австралиските одбранбени сили ADF во новиот координативен центар, предводен од САД во Израел. На 22 октомври федералната влада потврди дека офицерот ќе придонесе во напорите за планирање и координација, бидејќи хуманитарните и безбедносните предизвици во регионот се интензивираат по прекинот на огнот. Управуван од централната команда на Соединетите Американски Држави, цивилно-воениот координативен центар или CMCC е клучна компонента на мировниот план од 20 точки на председателот на САД Доналд Трамп за Газа. Неговата цел е да ги здружи партнерските земји за да ги координираат напорите за помош, безбедност и реконструкција. Најавен од председателот Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на 29 септември, за планот се водеа преговори со многу арапски и муслимански земји, но ги исклучи окупираните палестински територии. Министерката на кабинетот, Катрин Кинг, разговараше со ABC, но таа не потврди дали ќе биде испратен повеќе австралиски персонал на Блискиот Исток. Таа изјави, цитат, офицерот за врска е офицер за врска со австралиските одбранбени сили, така што тоа очигледно е во согласност со нашите напори да учествуваме во мировниот процес, што го преговараше председателот Трамп. Очигледно ова е барањето што ни беше поставено и тоа е она што го воспоставивме досега. Затворен цитат.
Well, the liaison officer is a liaison officer with the Australian Defence Force, so that obviously is in line with our efforts to participate in the peace process that President Trump has negotiated. Obviously, this is the request that's been of us and that's what we've put in place to date.
Во владено соопштение се вели дека иако стратешки приоритет на Австралија останува Индопацифичкиот регион, владата секогаш внимателно ќе ги разгледува можностите за придонес кон меѓународниот мир и безбедност. Либералниот сенатор Дейв Шама е поранешен австралиски амбасадор во Израел. Тој за Sky News изјави дека со оглед на долгата историја на земјата во мировните операции на Блискиот Исток не треба да избегнува да помага во Газа. Ова го повтори доктор Иен Памата од Австралискиот национален универзитет, истражувач во Центарот за арапски и исламски студии. Памата изјави, цитат, «Секако бевме вклучени, исто така бевме вклучени во други мировни напори по завршувањето на Ирско-Ирачката војна во 1988 година. Постојано придонесувавме во однос на Израел и неговите соседи, преку Организацијата за надзор на премирието на Обединетите нации, а некои австралиски војници работеа во Јужен Либан со привремените сили на Обединетите нации во Либан, а исто така и на Голанската висорамнина во различни периоди со наблюдувачките сили за повлекување. Затворен цитат.
We've certainly been involved. We also have been involved in other peacekeeping efforts after the end of the Iran-Iraq war in 1988. We've contributed consistently in relation to Israel and its neighbours through the United Nations Truce Supervisory Organisation, UNTSO, and some Australian troops have worked in southern Lebanon with the United Nations Interim Force in Lebanon, and also with and on the Golan Heights at different times with the Disengagement Observer Force.
Доктор Памата објаснува што всушност значи планирање и координација во овој контекст. Тој вели, цитат, Ако ова е како што предпоставуваме дека ќе биде стабилизациска сила што вклучува војници од неколку арапски и муслимански земји, ќе им треба целокупна координација. Мора да се постават прашањата која ќе биде низината големина, каде ќе бидат стационирани, каква опрема ќе им биде потребна, дали ќе им треба обука однапред, а исто така и координација помеѓу меѓународните стабилизациски сили и палестинците на терен во Газа, но и со израелците. Така што секоја страна ќе има јасно разбирање за тоа што ќе прави стабилизацијската сила, изјави Памета.
If this is a, as we assume it will be, a stabilization force involving troops from several Arab and Muslim countries, they will need overall coordination. And to do something like that, you have to have questions of just the size of it, where they'll be based, what equipment they're going to be needing, whether they'll need any training in advance, and also coordinating between the International Stabilization Force and this is Palestinians on the ground in Gaza, but also with Israelis, so that each side has got a clear understanding of what the stabilization force will be doing.
САД треба да обезбедат до 200 војници за поддршка на новата меѓународна работна група, иако тие нема да бидат распоредени во Газа. Оваа сила е дизајнирана да го поддржи прекинот на огнот и да го продолжи мировниот план на председателот Трамп. Но не се сите толку оптимисти во врска со вклучувањето на Австралија. Предавачот на Универзитетот во Сиднеј, доктор Мартин Кир, сугерира дека потегот е претежно символичен. Тој вели дека малиот придонес на Австралија е помалку за влијанието на терен, а повеќе за смирување на администрацијата на САД, покажувајќи дека Австралија е вклучена во она во што се вклучени САД. Сепак, доктор Кир забележува една можна придобивка. Потенцијално, вели тој, оваа единица за врска би можела да влезе во Газа. Но тој се сомнева дека на австралиските дипломати ќе им биде дозволено да влезат во Газа. Па може би, вели тој, тоа е очи на терен за владата. Но кој знае што ќе направи оваа единица за врска, изјави Кие.
Potentially this liaison unit could go into Gaza, so I doubt whether any Australian diplomats would be allowed to go into Gaza. So perhaps that's an eyes on the ground for the government, but who knows what this liaison unit will do.
Ставот на доктор Кие за мировниот план на председателот Трамп е дека тој се врти околу прашањето на моќта. Двосмисленоста на планот му дава на Израел карт бланш да дејствува како што сака во Газа, дури и на меѓународните безбедносни сили кои треба да ја преземат одговорноста за безбедноста. Тоа се случува затоа што е во процес на преговори со израелците, великие. Палестинците воопшто немаат глас во ова. Во најдобар случај, палестинската самоуправа би била одговорна за испорака на помош на жителите на Газа и тоа е обемот на нивната одговорност, така што палестинците немаат глас во овој така наречен одбор на мирот, великие.
The ambiguity of the plan gives Israel carte blanche to act as it wants to in Gaza. Even the International Security Force, which is supposed to take over security responsibility, how that happens is it's under negotiation with the Israelis. The Palestinians have no voice in this at all. At best, the Palestinian Authority would be responsible for the delivery of aid to Gazans, and that's the extent of their responsibility. So the Palestinians have no voice on this board of peace.
Фокусот сега е на втората фаза од планот кој бара Хамас да се разоружа и да се воспостави меѓународно надгледуван палестински комитет за управување со Газа. Хамас се спротивстави на разоружувањето, велики дека ќе го предаде оружјето само на идната палестинска држава. Од прилогот на Бријана Чарлз за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.